Urrengo minutuetan, batez ere umeak dituzuenok entzuteko moduko elkarrizketa izango dugu, interesatuko zaizue. Generazio belaunaldi desberdinen arteko komunikazioaz hitz egin behar dugu. Elkarrekin komunikatzeko gero eta gailu gehiago ditugun garai hauetan, gure arteko komunikazioa nolakoa den aztertuko dugu gure Bilboko estudioetara gonbidatu dugun Sandra Martin ezitzailearen laguntzarekin eta gure lankide Karmele Uri Bezalgorekin ere bai. Sandra, egunon, ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Zer modu, Sandra?
Ondo, ondo, eskerrik asko.
Komunikazioa ze hitz potolo ba, eh?
Bai, bai. Bai, 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 batzuetan pentsatzen dugu hitz egin al dugulako, orduan komunikazio ona daukagula, ezta? Eta ez da bateri horrela.
Ja, soilik hitz egitea komunikazio ona dela, ezta?
Bai, bai. Ja,
gauza gehiago hartu behar dira kontutan.
Gainera, zehaztuko dugu, ze komunikazioari buruz hitz egingo dugula esan duzu, komunikazioaren inguruan ari gara izketan, baina zehazki komunikazio positiboaz hitz egingo dugu. Uhum. Eta horregatik gonbidatu dugu gaur gurera, Sandra Martin, bai. Disiplina positiboan ez hitzailea da bera. Sandra, lehenengo eta behin argitu dezagun, hitz gutxitan zer den disiplina positiboan ezitzaile izatea.
Bai, ba, begira, disiplina positiboa baliabide eta tresna multzo bat da, ezta? Eta orduan gure semealabak modu konektatuan eta errespetuz esten laguntzen diguna. Gainera, etorkizunerako gizarte trebetasunak ere irakasten dizkiena. Nik segiten dut, ba, familia hauek akompainatu, ezta, eta erakutsi tresna hauek nola erabiltzen eta nola egin behar duguna.
Zeintzu dira eziketa mota honen patroi nagusiak edo, Sandra?
Bai, ba, bueno, oinarrizko zutabeak izango lirateke. Lehen baino lehen, aditzu eta irmo aldi berean. Horrek esan nahi du, ez dagoela oiu egin beharrik, ezta, muga bat jartzeko edo lortu dugun akordio bat betetzeko. Hau esan nahi du ere, geure burua errespetatzen dugula eta aurrak eta momentua ere bai. Hau izango zen lehenengo, ezta, gero taldeko kide garela sentitu behar dugu eta aurren lehen taldea familia da. Beraz, esangurutzuak eta garrantzitsuak direla ere eta noski kontutan hartzen ditugula sentitu behar dute. Ezta? Eta, bueno, gero, disiplina positiboa, esan dudan bezala, epe luzera eraginkorra da, eta ez dugu behar bada emaitza berehala ikusiko. Baina, bueno, oiu bat edo zigor bat ipintzen dugun bezala. Baina, bueno, lasai egongo gara ere etorkizunerako tresna sozialak irakasten ari garelako. Eta gero, ikusten dugu ere errorea aukera gisa erabiliko dugu, ezta? Errua bota edo barregarri utzi edo etiketatu beharrean, zertan ikasten dugun eta hurrengoan nola hobeto egingo dugun aztertzen dugu. Eta azkena, izango ze da disiplina positiboak aurrak gonbidatzen dituela bere gaitasunak ere deskubritzera. Salbatu edo gehiegi babestu beharrean, ze asko egiten dugula, haien hezkuntza eta trebetasunen garapenan lagunduko ditugu.
Eta disiplina positiboan arauek eta neurriek badute lekurik?
Bai, bai, noski, bai. Arauak eta neurriak, bueno, eske neurriak super beharrezkoak dira, ezta? Ze bestela, bueno, problema asko izango ditugu. Eta bai, ere bai, akordioak egin ditzakegu bere gure semealabekin eta normalean akordio hauek egiten ditugunean haiek ere partizipatu dutenez, ba orduan oso ondo egingo dute akordio hau.
Dena dene, Sandra, ez da berdina izango bi urteko ume batekin negoziatzea edo zazpi urtekoarekin negoziatzea, ez da, adinak garantzia handia dauka.
Bai, baina eske oberena da zazpi urteko batekin egiten dugunean hizkuntza ere zabalagoa erabil dezakegula eta azalpen gehiago eman alditugu eta zergatik
egin hobeto lertzen dute,
bai, zergatik egin aldugun edo zergatik ez eta bi urteko aur batekin, bueno, ere nik esaten dut normalean umorea erabil dezakegu, ezta, eta hori ondo, super ondo, osea, eske bikain funtzionatzen du eta momentuan ere tentsioa kentzen du.
Eta gurasoei disiplina hau jarraitu ahal izateko zein izango litzateke emango zenieken lehen aholkua? Ez dakit, agian pazientzia beharko dute?
Bueno, nire ustez pazientzia, bueno, bai, baina autokontrola, pazientzia baino gehiago. Arazo da, eske como pollo sin cabeza goazela, eta bueno, eguneko estresak eta lanak eta gero aurrak eta etxeko lanak, osea, ezerk ez du laguntzen, ezta? Lasai egoten pataleta edo rabieta bat datorrenean eta zerbait edo zerbait negoziatu behar dugunean eta nola aldatzen lantzen dugu autokontrola? Pues autokuidado deitzen dutenarekin. Eta horrek ez du esan nahi astetan bitan spa batera joan behar dugunik, que bueno, primeran egongo litzateke. Bestela, pues egunean zehar edo astean pare bat aldiz oksigenatzeko eta gure bateria kargatzeko momentuak edukitzea. Bakoitzak badaki, no? Zer behar duen, pues kirola edo irakurtzea edo Netflixen serie bat ikustea edo meditatzea. Ez que, bueno, lan hau asko lagunduko digo autokontrola lantzen ere bai.
Beraz, gurasoek oporrak hartu berrituzte bereen aurren zaintzan.
Oh, bai, bai.
Opor txiki batzuk hartu berrituzte.
Bai, noski, eske aita eta ama gara, baina eskere ba, gara pertsonak. Persona, eta hori ez dugu astu behar. Bai. Bai.
Sandra, seguro gaude askotan entzuten duzula esaldi hau, guri aurpegikoak eta ipurdikoak ematen zizkiguten eta ez gara hain txarto atera.
Bueno, eske agian ez daure bezain ondo, ez da?
Ja, uste dutena bezain ondo.
Bai, uste duten bezain ondo. Bai, gure semalabek dituzten portaera batzuengatik azertzen garenean ere, horrek gu aurrak ginenean eta gure gurasoak egoera hori nola kudeatzen zuten erakusten digu. Eta ezen beti errespetuz izan, ez da? Torduan, beraz, bueno, uste dut hori esaten duten pertsonek beldurra dutela ere barrura begiratzeko. Ezke, ez
beraz, da, belar ondoko bat oipurdiko bat sekula ez da irten bideon bat izango.
Bueno, pues lehenengoz hitz egitea eta empatia da super oinarrizkoa, no? Eta normalean nik esaten dut ere, esan aldugu zer egin ahal duten, ze normalean esaten dugu ez egin hori, ez egin hori, ez egin hori, baina ez diogu beste alternativa bat ematen. Eta hori super garrantzitsua da.
Vale.
Eta disiplina positiboan ezten baditugu umeak, ze maitza lortuko dugu? Ez dakit, zer aldi gutxiago izango duten, edo nola, zen neurritan nabarituko dugu hori?
Bueno, ezin dut ziurtatu pataletak ez direla egongo, ez da? Gainera, bueno, ezke adinaren arabera ere pataletak haien garapen parte baitira. Baina jakina, komunikazioa lotuagoa eta empatikoagoa izaten lagunduko digu, hori seguru, eta errazagoa izango da akordioak lortzea, eta bueno, esan dudan bezala, gizarte trebetasunak irakasteaz gain konektatua egotea, kezke, bueno, uste dute normalean pentsaten dugu umeak hor daudela, eta bueno, ez zitu behar ditugula, baina ere, bueno, disfrutatu behar dugu, ez da?
Bai, ari gara Sandra Martínez hitzailearekin hizketan, bera, disiplina positiboan da aditua. Sandra, azken asteuetan irukide elkartean hitzaldiak eman dituzu, zer da gurasoek gehien galdetzen dizutena, zein da bereien kezkari nagusia?
Bueno, adibidez, hitz egin nahi ez duen nerabe batekin nola hitz egitea lortzea.
Ja.
Edo nola akordioak lortzea, ezta?
Bai, ze zuk nera bate galdetzen diozu zer modu segun eta esango dizu, ondo, takik,
claro.
Sin más.
Sin más.
Sin aurea, Carmele, sin más. Ta orduan, nola lortu berarekin elkarrizketa bat izatea, eta pentsatu gabe zu fiskal bazarela galderak egiten ari zaiona,
bai,
ezta?
Bai. Ez que, claro, normalean hori, egiten dugu galdera hauek de trinkoak direla, ezta? Edo bai edo ez erantzuna dituztenak, eta galdera beste modu batean egiten badugu, errezagoa izango da konexio hau eduketzea. Ero, adolescente direnean, pues eske, zer egin behar dugu, lehenengoz galdetu zerbait badaukizula interesgarria dela berarentzat. Ez da, jo que se, pues del Fortnite.
Ja.
Bai, eta gero horrela izango da, ez izango da supersaia elkarrizketa bat edukitzea. Edo batzutan ere bai, gu kontatu aldugu. Zerbait, guri pasatu zaigun gauza, eta horrela ere izango da errezagoa beraientzat gurekin hitz egitea.
Mm-hmm.
tailerrak ematen dituzu, hitzaldiak ere bai komentatu dugu, baina horretaz aparte Instagramen kontu bat daukazu eta Telegramen kanal bat ere bai, beste profesional batzuekin batera, zertan ari zara sare sozialetan?
Bai, bueno, eske dena Instagramen hasi zen. Edukamen positibo deitzen da nire perfila eta bueno, gero orain dela irabete bat edo Telegramen bai kanal bat sortu nuen, deitzen da Crecemos en Tribu, eta bueno, kanal honetan beste profesional batzuekin nago eta egunero bideo bat bidaltzen dugu, temas berdinekin, eta bueno, gaur egun ia 300 pertsona gaude kanal honetan, eta bai tailerrak ere bai, hemen Bilbon bitokitan nago hilabete honetan, eta ere guraso eskolak egiten ari naiz bi ikastetzean, eta super, super pozik, bai.
Hemen entzule bate galdera bidaltzen digu, Sandra, 13-14 urteko seme alaba ditut, eta egunero borrokan abil beraiekin, beraien gela txukuntzeko eta hoea egiteko eskatzen diet, ez diate karamonik egiten, eta egunero buila batean gabiltza. Emaidaz aholku bat.
Bueno, ba, elkarrekin akordio bat edukitzea, hori seguru, eta batzuetan usten dugu beti-beti irabazi behar dugula, ezta? Osea, eske beti da gure hitza azkena, eta batzuetan, pues, izan behar da ganar-ganar, esaten duguna erderaz, ezta?
Bi aldek irabazi behar dute zerbait.
Bai, bai, eta, bueno, behar bada, ume hau ez du zuk nahi duzunean logela txukundu nahi, ez da? Eta orduan, bilatu behar dugu beste momentu bat, ze ez dira gu bezala, ezke ez dira pertsonak ezberdinak dira, eta akordio hori lortu behar dugu. Eta orduan hori izango litzateke nire aholkua, bai.
Bueno, Sandra Martín, disiplina positiboan ezitzailea, eskarrik asko gurekin egoteagatik hemen, eta aholko hauek interesgarriak izango dira, nahi bauzu hor hasieran esan duzu, muga bat jartzeko ez dago oihu egin beharrik. Ez da esaldi txarra hori, eh?
Ez, bai, eske pentsatzen dugu, bueno, oihukatu behar dugula, eta bai. ez da behar.
Bai, eman alternatibak zure semeala bai, ezta esan duzu beste momentuetan baiter, ezta? Alternatibak eman bartzaizkiela, ezta?
Bai,
gauzen aurrean, ez?
Bai, eske bueno, batzuetan hori trinko izan behar, oza, trinko egon behar gara, eta no, eske esan dut ezetz, edo akordio hau lortu dugu, eta badago, eta gero batzuetan ere hitz jabe egon behar gara, oza, isilik.
Eta gero, ez zerabili fiskal papera zure semeala baikin, ez du ezertarako balio, zuk gaiak proposatu, utzi horra idean, ea jarraitzen bai. Duten, ez?
Bai, hori, lehenengo zehazi algaragu,
bai.
Eta gero, seguro, haiek kontatuko digute gauzasko.
Segurazki, lehen da bizikurien ez digute kaso ondirik egingo, baina igual, bigarrengoan edo irugarrengoan, bai, ez?
Hori da, bai. Ze normalean nahi dugu hori, lehenengo momentuan claro. Dana ondo ateratzea,
claro.
Eta batzutan, itxaron behar dugu apurtzu bat.
Guraso bazara ez etxi, saiatu.
Hori da.
Sandra Martín, eskerrik asko bezarka bat.
Zuei.
Gerarte, Carmele.
Agur.
Aio.
I ain't got time. Shake your hand, gonna put it in your pocket till I get back. Hit that jive, Jack.